Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 18 Januari mwaka 2021. Anayekukaribisha leo, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, kama kushajatele kama pishi la mchele katika VOA Express. Leo tumekuandalia mambo mbalimbali, bila kusahau na ujiri kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa pamoja na kumbukumbu ya miaka 10 ya mapinduzi nchini Tunisia ambayo imegubikwa na vurugu.
Katika matangazo haya pia tutakuwa na ripoti kutoka huko Dubai ikieleza kuwa mji huo umeendelea kufungua milango kwa biashara kama kawaida, wakati nchi nyingi duniani zimechukua masharti magumu ya kukabiliana na janga la corona.
Na katika Express leo tutakupia na kipengele cha barazani kama kawaida. Leo utasikia yale mambo ya hoja kwa hoja, wananchi wa Kenya wakitoa hisia zao kuhusu mfumo wa uchaguzi katika nchi za Afrika ya Mashariki. Basi moja kwa moja tena huko Tunisia, ambako mapigano yalizuka mara ya tatu mfululizo siku ya Jumapili usiku katika miji kadhaa nchini humo, huko vijana wakirushia mawe maafisa wa usalama licha masharti makali ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Mapigano hayo yametokea siku chache baada ya taifa hilo kuadhimisha kumbukumbu miaka 10 ya kujiuzulu rais wa muda mrefu Zain El Abidine Ben Ali wakati wa wimbi la mapinduzi katika nchi za Kiarabu. Vurugu hizo zimetokea pia wakati waziri mkuu Hichem Mechichi alipotangaza mabadiliko makubwa kwenye baraza la mawaziri siku ya Jumamosi. Patrick Nduimana taarifa zaidi, ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wetu wa Cairo, Abel Iranian.
Video imeonyesha umati wa vijana wakiwasha moto na kupora mabenki na maduka ya wafanyabiashara binafsi katika siku ya pili ya ghasia katika miji mingi ya Tunisia. Wizara ya mambo ya ndani imesema watu 242 walikamatwa kufuatia ghasia hizo. Waziri Mkuu Hichem Mechichi alisema Jumamosi akihutubia umma kwamba aliwasilisha bungeni pendekezo la mabadiliko katika baraza la mawaziri kujaribu kutokomeza ufisadi, suala la ukosefu wa ajira na matatizo ya kiuchumi yanayoisibu nchi. Waziri Mkuu Mechichi amesema miezi inayokuja ni tishio kubwa na kuna ulazima wa kufanya mageuzi kwenye sekta ya uchumi pamoja na juhudi za kurekebisha ukosefu wa haki ya kijamii na maendeleo duni. Kunahitajika ushirikiano zaidi kwenye ngazi ya mawaziri, ameongeza, na hiyo ndiyo sababu ya kufanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri, amesema waziri mkuu. Mchambuzi wa siasa na mwanasosiolojia kutoka Misri, Said Sadek, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tunisia, amesema wengi miongoni mwa waliofanya vurugu ni vijana, na polisi ilionekana kusita kukabiliana na vijana hao kutokana na ukosoaji wa vyama vingi vya kisiasa kwamba polisi wanafanya ukatili kwa kukabiliana na waandamanaji. Sadek anaona kwamba Watunisia wengi hawafurahishwi na hali inayojiri hivi sasa, ikiwa ni upande wa uchumi au siasa, na wengi wanahisi kwamba wanasiasa hawajali maisha ya raia wa kawaida.
Marhala alqadma aidan mali'a bitahadiyat illi min ahamha alintilaq fi alislahat adaruriyya.
Mapinduzi haya ya nchi za Kiarabu, Arab Spring, yanakabiliwa na matatizo chungu nzima. Licha ya kwamba vyombo vya habari vya nchi za magharibi na taswira kwamba yalikuwa na mafanikio, ndani nchi hiyo watu hawahisi au hawaoni mafanikio. Hawana mkate, chakula chao kikuu, hawana maji na matatizo ya usalama ni makubwa.
Wiki iliyopita serikali ilitangaza siku 4 za ufungaji wa shughuli zote, ikisema hatua hiyo imechukuliwa ili kukabiliana na ongezeko la kesi za virusi vya corona. Baadhi ya wachambuzi wanasema masharti hayo yalichukuliwa ili kuzuia ghasia ambazo zingeweza kutokea katika maadhimisho ya kumbukumbu ya kujiuzulu kwa rais wa zamani Ben Ali hapo Januari 14 mwaka 2011. Tunisia imekuwa ikikabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi tangu aondoke madarakani Ben Ali, pamoja na mlipuko wa corona wa hivi karibuni ambao umeiacha nchi katika upungufu wa bajeti ya pesa za matumizi. Wananchi wa Tunisia wanasema pia kwamba serikali haina pesa za kutosha kununua chanjo za kutosha kwa raia wake. Licha ya kuziondoa serikali za udikteta kama ile ya Zain El Abidine Ben Ali mwaka 2011, mengi ya maombi na matarajio ya waandamanaji hayakupatiwa ufumbuzi, na hivyo kusababisha mara kwa mara hasira ya umma kama uporaji na ghasia katika siku kadhaa zilizopita. Sasa tuelekee katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Wakati mataifa mengi duniani yamechukua masharti magumu ya kukabiliana na janga la corona, mji wa Dubai umefungua biashara kama kawaida licha ya kuwepo kesi za maambukizi ya corona. Hatua za kutokaribiana na kuvaa barakoa zinaheshimishwa, lakini maisha na utalii vinaendelea kama kawaida. Mengi zaidi na Sunday Shomari.
Picha za nyota wa michezo nje na watangazaji wa televisheni wanaofurahia maisha katika vilabu vya ufukweni na kwenye bar zimejaa katika mitandao ya kijamii, wakati mwingine zikipelekea lawama nyumbani kwao. Emirati ambayo ilirejesha mtandao wake wa safari katika karibu robo tatu ya viwango vya kabla ya janga, inafanya kazi tena na ndege aina A380 Super Jumbo, ndege kubwa zaidi ya kibiashara ulimwenguni, ikisafirisha wageni kutoka Uingereza na Russia. Lakini ubaya wa kuwa mojawapo ya maeneo yasiyo na kizuizi ulimwenguni imekuwa ni kuongezeka kwa kasi ya virusi vya corona. Kesi zinazogunduliwa kila siku ni kwenye katikati ya 3,000 kwenye eneo lote la Umoja wa Falme za Kiarabu, ambayo ina idadi kubwa ya watu ya chini ya milioni 10 na vifo 745 kutokana na COVID-19 tangu janga hilo lianze. Wakipimwa kutokuwa na virusi katika nchi zao na labda kipimo kingine baada ya kuwasili, kulingana na mahali pa kuondokea, watalii hao wanaweza kuingia Dubai kwa uhuru, ambapo joto la msimu wa baridi kwa wastani wa nyuzi joto 25 Celsius. Akiongea na shirika la habari la AFP, Nasser Juma bin Suleiman, mkurugenzi wa wilaya ya kihistoria ya Al-Fahidi, anasema kuwa vitakasa mikono na stika za sakafu zinaonya watu kudumisha umbali ziko kila mahali, wakati migahawa mingi ibadilisha uagizaji wa chakula kwa kutumia alama za digitali za QR ambazo zinaweza kupatikana kwenye simu ya mkononi.
Ngapo kwa sababu kaya mafika corona kan yani grupa kan sir fog 100 au 150
ala kabla ya corona, vikundi vya watalii vilikuwa hadi wageni 100 au 250 kwa kila mwongoza watalii, lakini sasa mambo ni tofauti, ni wageni 20 tu kwa kila mwongozaji watalii, huku wakidumisha umbali wa kijamii.
Sofia Amoch kutoka Ufaransa aliambia AFP kwamba hakuwa na wasiwasi sana juu ya kuongezeka kwa kesi huko Umoja wa Falme za Kiarabu.
J'ai entendu qu'il y avait pas mal de cas forcément parce que il y a beaucoup de touristes qui arrivent à Dubai, mais néanmoins tout est vraiment mieux géré ici, c'est-à-dire que les personnes.
Nimesikia kwamba kuna kesi nyingi kwa sababu kuna watalii wengi wanaowasili Dubai. Hata hivyo kila kitu kinaendeshwa vizuri hapa. Watu wanaheshimu vizuizi vya ishara, wanaheshimu uvaaji wa barakoa, umbali wa usalama, na tunajua vizuri kwamba ni salama zaidi Dubai ambapo kila mtu hufuata masharti yote.
Utalii kwa muda mrefu imekuwa tegemeo kubwa la kiuchumi la Dubai, ambao ilipokea wageni zaidi ya milioni 16 kwa mwaka 2019. Kabla ya janga hilo, lengo lilikuwa kufikia milioni 20 ifikapo mwaka 2020. Uchumi uliokuwa mseto zaidi katika ghuba uliathiriwa vibaya na mgogoro huu. Jirani zao Abu Dhabi, ambao wana akiba kubwa ya mafuta, hawategemei sana utalii. Wamechukua njia ya kiafidhina zaidi inayohitaji karantini wakati mgeni akifika.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express, namkaribisha Sunday Shomari akusomee habari za dunia.
Wakati rais mteule wa Marekani Joe Biden akijiandaa kuapishwa Jumatano, idara ya serikali kuu ya upelelezi FBI inafanya uchunguzi wa usalama wa wanajeshi 25,000 wa kitaifa waliopewa jukumu la kulinda mji wa Washington katika hafla hiyo, wakati kuwepo wasiwasi wa kuwepo shambulio la ndani. Waziri wa jeshi Ryan McCarthy aliwaambia waandishi wa AP kuwa yeye na viongozi wengine hawajaona ushahidi wowote wa vitisho vyovyote vile, na kwamba hadi sasa uchunguzi wao haukuonyesha wapo matatizo yoyote kati ya wanajeshi hao. Tunaendelea kupitia mchakato huo na kuchukua mtazamo wa pili na wa tatu kwa kila mmoja aliyopewa operesheni hii, McCarthy alisema. McCarthy aliongeza kwamba kuna ripoti za kiintelijensia zinazoonyesha kuwa kuna vikundi vya nje vinapanga maandamano ya silaha kabla ya siku ya kuapishwa. Mtaalamu mkuu wa magonjwa ya kuambukiza nchini Marekani amesema siku ya Jumapili kwamba mpango kabambe wa rais mteule wa nchi hiyo Joe Biden wa kuwachanja watu wapatao milioni 100 na chanjo ya COVID katika siku 100 za kwanza za urais wake ni jambo linaloweza kutekelezeka bila shaka. Akizungumza kwenye kipindi cha Meet the Press cha televisheni ya NBC, Dr. Anthony Fauci, mkurugenzi wa taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza nchini Marekani, alisema kuwa pamoja na chanjo za sasa na chanjo za ziada zilizopangwa kuingia sokoni hivi karibuni, pamoja na kuzingatia kuvaa barakoa na kukaa mbali kijamii, anaamini Marekani inaweza kuwa katika hali nzuri. Hivi sasa Marekani iko mbali na kuwa na hali nzuri, na karibu kesi milioni 24 za COVID ina maambukizo mengi kuliko nchi nyingine yote duniani. Kampeni ya utoaji chanjo ya Marekani imekuwa ya shida, na watu wachache sana walichanjwa hadi mwishoni mwa mwaka jana kuliko utawala wa Trump ulivyotabiri. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa mamlaka kuwalinda raia wa Darfur magharibi mwa Sudan baada ya watu wasiojulikana wenye silaha kuua zaidi ya watu 80 na kujeruhi wengine 160 katika kambi ya wakimbizi ya Kindin na mahali pengine huko Jinina, mji mkuu wa jimbo la Darfur magharibi, na kusababisha gavana kutangaza hali ya hatari. Gavana Mohamed Abdullah Al-Duma alitangaza hali ya hatari kwa Jinina, na pia akapeleka mamia ya wanajeshi katika jimbo hilo ili kurejesha usalama.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii: je, ni haki kutowapatia wafanyakazi wa majumbani siku ya mapumziko? Wengi wamechangamka kwa kutupa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini kabla ya kusoma maoni yao tusikilize wale waliochangia kwenye njia ya simu.
Kwa jina naitwa Daniel Mwananyi, ninaishi Jitegamba kwa mpi wa Songwe Mbozi. Mchango wangu kuhusiana na watoto wanaofanya, watoto vijana wanaofanya kazi za ndani au house girl, niliona ni wazo zuri, wao nao wao wana siku yao ya mapumziko. kwa sababu nao inakuwa ni vyema wakapata nafasi ya kuweza kutoka nje huko nao wakachangamana na wengine. Maana muda mwingi wanakuwa hawapati nafasi na hata nafasi hawana zile sehemu za vyama, hawana vyama vya kuweza kuwatetea. Nalo hilo lilikuwa pia ni wazo langu. Mimi ilikuwa ni wazo zuri nao wakawa na siku yao. Kwa kweli vyama vya wafanyakazi havijakumbuka hawa wafanyakazi wa ndani. Muda mwingine tunawaona majumbani wanafanyiwa vitu vya kikatili, hamna wa kuwatetea. Nilikuwa namalizia kwamba ingekuwa vyema na wao kama wangekuwa na vyama vyao vya kuweza kuwatetea, ili kusudi nao pale anapodhulumiwa haki zake aweze kuenda sehemu yoyote ile kile cha kumsimamia yeye. Sasa inakuwa ni ngumu kidogo, wafanyakazi hao wanafanya kazi ngumu, wakati tutakuta familia kama watoto pengine pale nyumbani wanalingana na huyu ambaye anawafanyia kazi, lakini bado pamoja na kuwafanyia kazi ananyanyasika. Asante kwa kunikumbuka.
Naitwa Bashiri wewe kutoka nchi ya Kenya. Ambapo ni kwamba mfanyakazi yeyote anafaa pewe nafasi angalau kupumzika. Kwa sababu sheria ya leba imesema kwamba lazima upewe nafasi ya kupumzika. Iwapo kama utafanya nafasi ya kupumzika, ni dhulma maana sisi ni athari mbishi yako. Kazi yoyote ukifanya lazima kupumzike, ndio ina afya nzuri kuko na unafanya kitu kizuri. Ndio kwenye sio kupumzika. Hii jana ni kazi ile mbele sana kazi zima kwenye kwa kupumzika. Iwapo ana nyuma ya pasi ni dhulma na sio nzuri. Yeye ni kama hashughuliki na hapa kwenye kazi, kwa ya kwanza ange make sure au kwenye kazi yote wajue sheria kwamba lazima wapewe nafasi ya kupumzika. Ndio hiyo kwa sheria za NEPA. Sasa ile ni ile pili, lazima wafanyakazi waelimishwe wajue kwamba kuna sheria ambayo inaruhusu au kupumzika anapofanya kazi wakati mwingine. Nimeshukuru.
Sunday, sijui upande wa Facebook wasikilizaji wetu wanazungumza nini.
Naam, asante sana Patrick. Basi kwa upande wangu naanza naye Kangamina Ndelewa Hans wa kule Kalima mkoani DRC kule mkoani Manyema. Anasema sio haki kabisa ni unyanyasaji, kwani kila mfanyakazi anayo haki ya kupewa siku ya kupumzika. Na kwa kuepuka hayo, kuna wengine wanaoajiriwa wanafanya kazi wawili wawili au nyumbani, na kila yeye anayefanya kazi siku tatu kwa wiki, siku ya Jumapili, kila mmoja ana zamu yake. Haya, Michael Makundi wa Adventista anasema wanawapatia siku ya kupumzika kabisa kwa kuwa nao wanapumzika. Naye Zakaria Nyerere, kamanda makini huyo anajiita na chief executive officer kutoka Kigora Butiama Mara Tanzania, anasema sio haki hata kidogo, kwa maana wafanyakazi wa majumbani nao ni binadamu kama binadamu wengine, wanachoka, wanahitaji kupumzika. Tuache udikteta na roho mbaya, tuwape siku za kupumzika ili nao waone wanaowapenda na kusimamia, ndipo hapo mambo yatakapokuwa mazuri.
Haya, na mimi namuona huyu Innocent ndio Yesu Ngira Makunzi. Yeye anasema ni lazima kupumzika jameni. Ni Innocent ndio Yesu Ngira Makunzi kutoka DRC kiwanja huko Kivu Kaskazini. Charles Madaha wa Kishapu Shinyanga Tanzania, yeye anasema sio haki, maana wanatakiwa na wao kupumzika. Huo ni unyanyasaji tu, wapewe hata siku moja. Masanja Kanone wa Geita Tanzania anasema hapana, sio haki kabisa, wala sio uungwana, bali ni unyanyasaji kwa wafanyakazi wa ndani. Frederick Lutelano kutoka Bukoba Tanzania anasema sio haki, kwani nao ni wafanyakazi kama wafanyakazi wengine, wanahitaji kupumzika pia. Nimalizie na huyu Amuri Kasangi Zaki kutoka huko DRC mjini Bukavu, anasema hapana, kila mfanyakazi yoyote anastahili siku ya mapumziko. Haya basi, tukiachana na mambo ya barazani, tuingie kwenye masuala ya burudani. Tuungane na kijana Diamond akishirikiana na Mimi Mars katika wimbo wao Bado Nampenda. Tusikilize kitu.
Moyo wangu umepoteza furaha, amani sina tena. Masikini penzi langu kazima nyota ya jaa, kani mwaga kani tema. Naishi kwa kutapatapa, anajifanya oni. Chanzo yeye ananizingua, na karibia kudata, yamenifika kingoni. Arudi japo nipone ugua, au tatizo mitina. Yani mitina kachotaka nilimina, nimekacha nimechina.
visherehe kwa madufu. Ona kakivunja kibubu, ah, ninateketea. Sauti yake ya kasuku, yanijia huku na huku. Nikijivuta kumbu kumbu, ah, zinanirudia. Nalikumbuka tu jina, ameumiza mutima, akaling'oa na shina. Oh, jamani, nishiko kutapa tapa, anajifanya oni. Chazo yeye, ananizingua, nakaribia kudata. Yamenifika shingoni, arudi japo, nipone ugua, au tatizo misina. Yani misina.
Sasa sana kitu safi kabisa hicho msikilizaji kutoka kwa Diamond Platnumz huyo akishirikiana na mimi Maz moja kwa moja mbaya na kujia kutoka hapa ndani ya Kiswahili Sauti ya Amerika kipindi VOA Express. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye hoja kwa hoja. Katika wiki ambayo raia wa Uganda wamepiga kura na kumchagua tena rais Yoweri Museveni katika nchi jirani ya Kenya, mjadala umekuwa mkali miongoni mwa umma na viongozi wa kisiasa kuhusu iwapo rais anapaswa kuchaguliwa kwa awamu kutoka kila jimbo. Tusikilize.
Kwa jina naitwa Joseph Odhiambo, nashughulika na mambo na biashara. Hatuwezi kuwa tangu uhuru tuwe tumeongozwa tuna makabila mawili, tuseme qualities ambazo viongozi hao wawili kutoka katika makabila hayo mawili wako nayo. Tuko na wana wetu ambao pia tuko nao katika region zingine ambao pia wana quality kama hizo. Kitu ambacho tumeona mpaka saa hizi ambacho kinaendelea, huwezi kupigiwa kura kama una kiinua mgongo. Mwananchi ukimpatia kiinua mgongo, so wewe ndio jina lako linakuwa linashamiri pale. Ni kitu ambacho kiko dhahiri shahiri kuwa mpaka pesa iwe imetembea ndo jina lako liwe liko pale juu.
Kwa majina naitwa Dennis Mureithi. Kusema kweli mkubaliani nalo, kwa sababu jambo la kwanza nchi yetu tunavyojua kutoka katika katiba yetu ni ya demokrasia, ambapo demokrasia ni kuwa wale wengi wanachagua rais. Sawa sawa, si ati ni kabila moja liliongoza tulijipata hivyo tukapata kuwa ama kabila hili liliamka tu asubuhi likasema sisi tutakuwa tunaongoza. Makabila kadhaa yalikuja yakaungana pamoja, waliopata zile numbers wakakuwa na uwezo wa kuchagua rais. Kwa kuwa rais alitoka kabila fulani, atukatai ni kabila mbili zimekuwa pale, lakini vile vile tusipinge ama tusinyime mtu fulani kwa kuwa ni wakati tunaona kuwa mtu fulani ana nafasi ya kupata zile ama kupata ule rais. Sasa tunasema kuwa ni wa kabila fulani, hadi tumnyime tupatie kabila nyingine ama tupatie area tofauti ama region tofauti. Mimi sikubaliana na hilo swala kama hilo kabisa.
Lakini ni aje hii mambo ya ukabila ambalo tunapinga, huyu rais tutampiga patu aingie mwaka wa 2022 ametoka katika community ambayo tayari imeshatawala. Maana kuna mambo mengi ambayo pia yanazunguka mambo
kama hayo. Hakuna sheria inamzuia kuto kupigania urais. Hakuna sheria katika katiba yetu hivi sasa ambapo inamzuia. Kwa hivyo hayo ni maoni, hatujakataa, ni maoni ya rais ya kuwa sasa tuchague kabila lingine. Ile swala kama lile la kuchagua rais litakana liachiwe wa Kenya. Kama watachagua kutoka kabila lile lile, kama watachagua kuchagua kutoka kabila tofauti, ni wa Kenya wataamua. Lakini kusema ati rais sasa atoke sehemu fulani, sitaridhia kabisa. Ni kuwa sasa tuseme tupate rais kutoka Pwani. Pwani ina makabila mangapi tukiangalia hivyo? Tuchagua tena kutoka mwingine, kutoka region nyingine, niseme Nyanza.
Kama makamu wa rais ambaye ndiye anapigiwa upatu waingie 2022, kuna mambo mengi ambayo ameyapata katika chama ambacho kinatawala cha Jubilee, ambaye anatakana aingie awe rais ndio tuwe na rotational katika communities zingine. Ni demokrasia, lakini sasa kitu ambacho kitamzuia huyu ambaye anatakana aingie hapo hajaonja power ni fedha.
Masuala ya kusikia gumzo mitaani, kama ni yeye ambao watu wanapigia kipato awe rais 2022, haijamaanisha tunanyima watu wengine. Ni wale waamue sasa sisi tutaka tupiganie urais. Kama hauna numbers na wafuasi wako ni wa mitandao, sasa wewe usiseme utaka umenyima urais.
Asante sana. Basi hoja kwa hoja hiyo imeendelea naye Joseph Atikio kutoka kule Mombasa, Kenya. ni kujulisha tu msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanakujia kwenye mtandao wetu pia www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Sasa basi, tutupilie macho kwenye habari za mtandao wa kijamii. Namwona mzee wa kazi BMJ Muridhi yuko tayari kujuza mengi. Karibu BMJ.
Asante sana. Basi mitandao hapa naona imejaa kila aina ya shughuli, watu wakipekua pekua kujua ni nini kinachoendelea. Lakini kule nchini Uganda, habari ambayo inavuma kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu mtandao wenyewe, kwa sababu mamlaka huko baada ya takriban siku tano bila internet leo wamefunguliwa, na ilikuwa ni tofauti na mwaka 2016. Msikilizaji utakumbuka kwamba ndo mwaka ambapo uchaguzi mwingine ulifanyika na kulikuwa na taarifa kuhusu kufungwa kwa mitandao, lakini wakati huo kufungwa kule hakukuwa kwa hali ya juu ama kiwango cha juu kama ilivyokuwa mwaka huu, kwani siku hizo walilenga tu ile mitandao mikubwa mikubwa, lakini mwaka huu kwa hakika wamelenga internet nzima pamoja bila shaka. Na kama mnavyojua tulitangaza au tuliripoti wiki iliyopita kwamba pia zile apps kama WhatsApp na kadhalika na kina Instagram na kadhalika zote pia zilikuwa zimezimwa. Margaret Odwong anasema mimi nimeshangaa sana kwamba Uganda ni kama nchi zingine zilizo nyuma sana, kwa sababu katika siku za karibuni sijikumbuki nikisikia nchi zingine ambako wanafunga internet. Hata huko Marekani wakati walikuwa wamevamia bunge hatukuona internet ikifungwa. Sasa ni nini hiki hapa Uganda? Ni swali lake huyu Odong akizungumza. Nafikiri yuko kule Uganda kwa sababu ameandika kwenye mtandao wa Facebook. Basi ndivyo hivyo, naona muda unatupa kisogo hapa, lakini ni mengi yaliyo mtandaoni. Unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kwenye Twitter kule na kadhalika kwenye Instagram na mitandao mingine tu, uone ni yapi mengi mengi sana yanayovuma. Lakini kwa sababu ya muda basi tutakomea hapo. Mimi ni BMJ Mridhi, nawarudisha kwa wenzangu ambao wanashikilia wanashikilia steering hii ya VOA Express.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe ni hili: nini maoni yako juu ya matokeo ya uchaguzi nchini Uganda? Nianze na huyu Lamek Jarastafari kutoka Kigamboni, anasema jeshi la Uganda liache kuzingira nyumba ya Robert Chagulanyi Bobby Wine. Na Dickson Ruta kutoka mpakani Isingiro Uganda anasema uchaguzi umegubikwa na wizi. Kamate DJ kutoka DRC Lubero Kipese anasema wananchi hapo Uganda muwe watulivu kwa matokeo ya uchaguzi, kwani yule atakayetangazwa ndiye rais wenu.
Nami kwa upande wangu nianze naye Hillary Chirichir anasema maoni yangu ni kwa Afrika bado tupo nyuma kidemokrasia, lakini kile ninachojua ni kwamba udikteta utaisha wakati mmoja. Museveni ni baadhi ya dikteta hao, mambo ndio hivyo. Jack Ogiranga anasema kwa Kisumu Kenya, maoni yangu wanasema hakuna haja ya uchaguzi, maana wenye pesa wanajichukulia wenyewe. Sisi ni kama wanyonge tunakufa bure, bora ukae kwako nchi iende, tusubiri tu mwisho ufike.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Sunday Shomari, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema.